είμαι ο Αντώνης Κουριντζόγλου του Σάβα. Η καταγωγή του πατέρα μου ήταν από το Ικόνιο της Μικράς Ασίας και η μητέρα μου από τη Κιουρτάχια. Τα Κιουρτάχια της Μικράς Ασίας.
Πότε γεννηθήκατε?
Εγώ γεννήθηκα το 1942.
Πότε ήρθαν οι γονείς σας στην Ελλάδα?
Ήρθαν περίπου με το διωγμό, κυνηγημένοι και κατατριγμένοι. Η μάνα μου ίσως να έφερε και λίγα λεφτά, ο πατέρας της δηλαδή, ναι, και η μάνα της, ναι, ίσως να φέραν κάτι λεφτά και εγκαταστάθηκαν στη Θεσσαλονίκη και έκαναν εργοστάσιο με χαλιά, γιατί ήταν και χαλιτζίδες στην πατρίδα. Και κάνανε εργοστάσιο και δουλεύαν πολλές, πάρα πολλές γυναίκες. Πάνω από 100 γυναίκες δουλεύαν για χαλιά. Και κράτησε μέχρι το 52 το μαγαζί ο παππούς, ώσπου να πεθάνει.
Άρα με χαλιά. Ήρθαν το 22.
Ναι.
Πώς ήρθαν, με ποιο μεταφορικό μέσο?
Ο παππούς μου από την Κιουτάκια ίσως έφερε και λεφτά, μπόρεσε να φέρει και ήρθε από τη Σμύρνη με κύριση να πλήρωσε και μπήκε εύκολα στο καράβι για να τον πάρω. Αλλά στο καράβι όσοι προσπαθούσαν να μπουν με τη σκάλα τραβούσαν πολλές φορές τη σκάλα και πέφταν στη θάλασσα, από ό,τι λέει η μητέρα μου, και τους βλέπαν ότι πέφταν και προσπαθούσαν να πιαστούν με σκηνιά να ανεβούν στο καράβι. Τα μεγάλα καράβια που ήταν για να τους φέρουν στην Ελλάδα.
Στην Ελλάδα, πού, στη Θεσσαλονίκη?
Τώρα εκεί, άλλοι στη Θεσσαλονίκη, άλλοι σε νησιά, αναλόγως πώς τους κατέβαζαν, πώς τύχε να τους κατεβάσουν.
Οι δικοί σας πού κατέβηκαν?
Ο παππούς μου, επειδή ίσως είχε λεφτά, τον κατέβασαν στη Θεσσαλονίκη. Έφτασε στη Θεσσαλονίκη, στο Ρωσικό.
Άρα λοιπόν ξεκίνησαν πεζοί από την Κιουτάχια,
ναι.
Πήγανε στη Σμύρνη και μετά αποβιβάστηκαν, ναι, στο πλοίο που τους κατέβασε στη Θεσσαλονίκη. Θυμάστε πότε περίπου έφτασαν στη Θεσσαλονίκη? Πότε ξεκίνησαν από την Κιουτάχια?
Όταν άρχισε η οπισθοχώρηση των Ελλήνων να φεύγουν με το τέλειο, και τα μαζέψα και ίσως κατάφερα ο παππούς μου να φέρει ορισμένα χρήματα που είχε, ήταν πλούσιος.
Τι συναισθήματα είχαν όταν έφευγαν?
Λείπει και ο δειρμός και μάλιστα στο δρόμο λένε ότι χάναν και τα παιδιά τους, μικρά παιδιά, τα τραβούσαν να τα πάρουν με τα πόδια, με τα κάρα, ό,τι είχαν, και λείπει και χανόντουσαν και πολλοί χάθηκαν στο δρόμο ή πέφτανε λιπότιμοι, ξέρω εγώ τι, δεν μπορούσαν να τρέξουν από φόβο. Και
τι συναισθήματα είχαν όταν ήρθαν στην Ελλάδα?
Δεν γνωρίζω τώρα τι να πω.
Τι γνωρίζετε για τις συνθήκες ζωής των προγόνων σας στην Κιουτάχια? Πώς ζούσαν εκεί, τι έχετε ακούσει?
Ότι πολλές φορές μαζευόντουσαν τα βράδια και κάνουν τέτοιο. Και περνούσαν την ώρα τους από όταν σκοτήλιαζε μέχρι τις 9-10 ας πούμε, με μία λάμπα και ξέρω εγώ τι.
Και
συζητούσαν την κατάσταση, τα θέματα που τους αφορούσαν, τα οικογενειακά και όλα αυτά.
Ήταν ευκατάστατε, είχαν δυσκολίες οικονομικές, τι έχετε ακούσει?
Παντού υπάρχει και πλούσιοι και φτωχοί. Ο παππούς μου ήταν ένας από τους πλουσιότερους, εκεί με χαλιά, χαλιτζής ήταν. Έφτιαχνε τα χαλιά, δηλαδή έδινε δουλειά σε γυναίκες και κάνανε χαλιά.
Είχε εργοστάσιο με χαλιά?
Ναι, εκεί.
Ωραία. Τι γνωρίζετε για τις κλιματολογικές συνθήκες της Κιουτάχιας και κατά πόσο επηρέασε ο παράγοντας αυτός την απόφαση εγκατάστασης των γονιών σας στη Φλόρινα? Εγκαταστάθηκαν αμέσως στη Φλόρινα?
Όχι, η Θεσσαλονίκη εγκαταστάθηκαν. Ύστερα η μητέρα μου, όταν μεγάλωσε, ήρθε μικρή. Ήρθε 7-8 χρονών ίσως να ήρθε. Και παντρεύτηκε εδώ στη Φλόρινα. Έγινε τέτοιο με Μικρασιάτη. Δεν μπορούσαν να παντρευτούν με άλλους εύκολα τα κορίτσια και όλοι παντρευόντουσαν, και οι θείες μου που είχε ο πατέρας μου 4 κορίτσια και ένα γιο, ο παππούς μου που είχε 4 κορίτσια και ένα γιο, όλοι πήρανε από μικρασιατικές οικογένειες, είτε ευκατάστατες είτε φτωχές.
Είτε όχι.
Ναι.
Mm-hmm. Θέλετε να μου πείτε ότι υπήρχε ένας ρατσισμός.
Απέφευγαν
οι ντόπιοι να πάρουν μικρασιάδες και οι μικρασιάδες να πάρουν τους ντόπιους.
Κοιτούσαν γενικά, απέφευγαν, αλλά κοιτούσαν γενικά να έχουν την ίδια.
Να μην κάνουν μεικτούς γάμους.
Ναι, μεικτούς γάμους.
Ωραία. Άρα λοιπόν μου λέτε ότι το 22 αποβιβάστηκαν στη Θεσσαλονίκη και έμειναν εκεί πόσα χρόνια.
Συνέχισε στη Θεσσαλονίκη ήταν, ως το 55 που πέθαναν.
Ως το 55.
Ναι. Και τα παιδιά τους παντρεύτηκαν άλλοι στη Θεσσαλονίκη, άλλοι στην Αθήνα.
Ναι.
Δηλαδή έτσι μείναν. Και η μάνα μου ήρθε στη Φλόρινα.
Ναι. Ποια εποχή ήρθε η μητέρα στη Φλόρινα.
Το 1938, 37-38 τότε.
Παντρεμένη πλέον.
Ναι, ναι.
Ωραία. Ξέρετε ποια ήταν η δομή της οικογένειας, πώς ήταν κατανεμημένη η ρόλη μες στην οικογένεια, ποιος έπαιρνε τις αποφάσεις, ποιος αναλάμβανε το μεγάλωμα των παιδιών. Στην δική σας οικογένεια, τι έχετε ακούσει.
Πάντα εκείνα τα χρόνια η γυναίκα δεν δούλευε καθόλου. Σπάνια να δουλέψει, να βρει δουλειά να δουλέψει και μεγάλωνε η γυναίκα τα παιδιά, ο άντρας δούλευε από το πρωί ως το βράδυ. Mm-hmm. Όχι 8 ώρες, 15 ώρες για να βγάλει το ζύ.
Ωραία. Ξέρετε ποια ήταν η στάση της Εκκλησίας, αν τους βοήθησε να ορθοποδήσουν, αν τους παρήχε ηλική βοήθεια και ηθική στήριξη όταν ήρθαν στην Ελλάδα.
Δεν το γνωρίζω αυτό.
Δεν το γνωρίζετε. Ποια σοβαρά προβλήματα αντιμετώπισαν, ποιες ήταν οι συνθήκες ζωής στο πρώτο διάστημα της εγκατάστασής τους, αρχικά στη Θεσσαλονίκη και μετά στη Φλόρινα, τι έχετε ακούσει.
Για πάρα πολλούς ήταν το προς το ζήν, να βρουν δουλειά, να δουλέψουν προς το ζήν. Και είχαν στερήσεις, αυτό το πράγμα είχαν στερήσεις. Αλλά ίσως και η εποχή ήταν τέτοια που με στερήσεις. Δηλαδή γενικά, μόνο αυτοί που μπορούσαν να έχουν εμπόριο για να πουλήσουν προϊόντα και ξέρω τι, ή οι γεωργοί που είχαν πολλά εισοδήματα από τα χωράφια να παράγουν, εκείνοι μπορούσαν να επιζήσουν καλύτερα από τους άλλους.
Ποια ήταν τα επαγγέλματα που κάνουν στην Κουτάχια.
Είχαν μετάξι, βγάζανε μετάξι και πύρινα και διάφορα άλλα πορσελάνες, τέτοια πράγματα. Πύρινα τότε υπήρχαν.
Οι δικοί σας γονείς, οι δικοί σας πρόγονοι.
Όχι, οι δικοί μου ήταν με χαλιά, χαλιτζής ήταν ο παππούς.
Όπως μου είπατε και νωρίτερα.
Ναι, με χαλιά και είχε και έδινε δουλειά σε γυναίκες αρκετές.
Συνέχισαν να κάνουν οι πρόσφυγες το ίδιο επάγγελμα όταν εγκαταστάθηκαν στην Ελλάδα.
Ο παππούς μου έκανε το ίδιο επάγγελμα και έδωσε δουλειά πάνω από 150 γυναίκες δουλειά έδινε τότε. Και τα χαλιά είχαν πέρασει. Όχι μόνο στους μικρασιάτες που μπορούσαν, αν μπορούσαν να τα αγοράσουν, αλλά και στους εδώ τους Θεσσαλονικείς που ήταν διάφοροι άλλοι Εβραίοι και ξέρω τι και παίρνουν χαλιά. Που υπήρχαν τότε και Εβραίοι και άλλοι, δηλαδή Έλληνες που υπήρχαν.
Οι υπόλοιποι συνέχιζαν να κάνουν τις δουλειές που είχαν και στην Κουτάχια ή κάνουν στην πορεία άλλα επαγγέλματα εδώ για να επιβιώσουν.
Δεν το γνωρίζω αυτό.
Δεν το γνωρίζετε. Ωραία. Γνωρίζετε κάποιο τραγούδι, κάποιο μυρολόι στην τουρκική γλώσσα. Μιλάτε τουρκικά.
Όχι, δεν τα μάθα γιατί δεν, παρόλο που ήξερε και ο πατέρας μου και η μάνα μου τουρκικά, μόνο μυστικά μιλούσαν στο σπίτι και δεν είναι τέτοιο. Δεν μάθαμε γιατί η γιαγιά που ήταν στο σπίτι του πατέρα μου πέθανε μόλις γεννήθηκε το πρώτο παιδί.
Μυστικά εννοείται να μην τους ακούνε γύρω.
Όχι, μυστικά
να μάθουν.
Ναι.
Ωραία. Θέλετε να μου περιγράψετε κάποιο έθιμο της Κουτάχιας που έφεραν μαζί τους οι γονείς σας στην Ελλάδα και αν αναβιώνει αυτό το έθιμο μέχρι σήμερα. Ας πούμε τα οτουρμάκια.
Δεν το γνωρίζω αυτό, αλλά ένα έθιμο που φέραν στην Ελλάδα είναι τις αποκριές που κάνουν το χάσκα με χαλβά, ένα είδος χαλβά παστέλι, έτσι κουλούρι γινότανε και συνεχιζότανε και τα τελευταία χρόνια τώρα, τελευταία το κάνουν με ένα σκηνή, με ένα ξύλο ή με ένα αγό.
Ναι.
Το λένε και το κάνουν την τελευταία μέρα της αποκριάς.
Ναι.
Το κάνουν και κλείνουν το στόμα, λέει, θα το κλείσουμε το στόμα με ένα αγό και το Πάσχα θα το ανοίξουμε μετά 48 μέρες με ένα αγό πάλι. Πρώτα αγό θα πάμε και μετά τα κρεάτα και τα τυριά.
Ωραία. Ποιες ήταν οι σχέσεις με τους Τούρκους όσο ζούσαν στη Μικρά Ασία?
Ήταν πολύ καλές. Πολύ καλές. Και αδελφικές ήταν. Και είχαν συνεννόηση και δουλειές δίνανε στους Τούρκους και οι Τούρκοι όταν θέλανε δουλειές να δώσουν σε Έλληνες, τις δίνανε. Δεν λέγανε αυτός είναι δικός μας και δεν θα το δώσουμε ή μάλλον είναι ξένος.